สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า700คนจากการเหยียบกันระหว่างพิธีแสวงบุญใกล้นครเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทต่อที่ประชุมร่วม2สภาของสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพูดคุยกันค่ำวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะพบกับผู้นำสหรัฐที่นครนิวยอร์กสัปดาห์หน้าที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหประชาชาตินะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องบทความแสดงความคิดเห็นของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันที่ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันไทมส์การสังเวยบัวในพิธีของศาสนาอิสลามที่ชาวฮินดูในอินเดียกำลังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับสีของงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำจีนในการเยือนสหรัฐครั้งนี้เป็นสีอะไรเรามีคำตอบในช่วงท้ายรายการนะครับครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย717คนและผู้บาดเจ็บอีก805คนในเหตุการณ์เหยียบกันระหว่างพิธีฮัจญ์ของผู้แสวงบุญชาวมุสลิมที่เมืองมีนาใกล้นครเมกะของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้จาริกแสวงบุญประกอบพิธีปาหินใส่เสาที่เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจและเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นเทศกาล Eid al-Adha นะครับการเหยียบกันตายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเคยเกิดขึ้นในช่วงพิธีฮัจญ์ก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับเมื่อ25ปีก่อนเหตุการณ์ลักษณะนี้ซึ่งเกิดความสูญเสียร้ายแรงที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 คนและเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในปีคริสตศักราช1994 2004และ2006ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย200คนในแต่ละครั้งนะครับและก่อนหน้าในเดือนนี้เครนก่อสร้างล้มลงที่แกรนด์มอสก์ของนครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต109คนและผู้บาดเจ็บราว400คนครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐเป็นเวลา6วันในขณะนี้นะครับโดยวันนี้ที่กรุงวอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทต่อที่ประชุม2สภาของสหรัฐที่มีนักการเมืองคนสำคัญหลายคนเข้าร่วมไปจนถึงตัวแทนฝ่ายตุลาการด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐที่ประมุขศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกส่งถวายโอวาทต่อที่ประชุมสภาร่วมได้บรรดาชาวอเมริกัน70ล้านคนที่เป็นชาวคาทอลิกผู้นำเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนายจอห์นเบนเนอร์และผู้นำเสียงข้างน้อยนางแนนซี่เพโลซีนั้นก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยนะครับในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทเป็นภาษาอังกฤษที่ยาวนานที่สุดของพระองค์ด้วยเช่นกันประเด็นสำคัญที่ทรงตรัสถึงมีทั้งเรื่องการเรียกร้องให้เกิดการยกโทษยกเลิกโทษประหารชีวิตเรื่องคุณค่าของครอบครัวและประเด็นเกี่ยวกับผู้อพยพซึ่งเป็นหัวข้อข่าวสำคัญของโลกในขณะนี้นะครับมาฟังพระโอวาทตอนหนึ่งกันครับ
We must not be taken aback by the numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories, trying to respond.
พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าเราต้องไม่ตระหนกกับตัวเลขผู้อพยพที่มีมากแต่ต้องมองคนเหล่านี้ในระดับบุคคลฟังเรื่องราวของพวกเขาและทำงานพูดเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญคือเรื่องเสรีภาพทางศาสนา
A delicate balance is required to combat violence perpetrated in the name of a religion, an ideology
ทรงตรัสนะครับว่าเราต้องหาจุดสมดุลระหว่างการต่อสู้กับความรุนแรงที่อ้างความเชื่อศาสนามาเป็นเหตุผลและขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนาไปพร้อมๆกันสื่อนิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐให้เกรดว่าโป๊ปฟรานซิสนั้นท่านทรงถนัดภาษาสเปนและภาษาลาตินมากกว่าภาษาอังกฤษจึงใช้ทรงใช้ช่วงเวลาฤดูร้อนฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษก่อนหน้าที่จะเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระองค์ทรงเสด็จออกจากกรุงวอชิงตันและถึงนครนิวยอร์กในบ่ายวันพฤหัสและทรงจะให้โอวาทต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเสด็จไปที่นครฟิลาเดลเฟียซึ่งจะเป็นเมืองสุดท้ายในสหรัฐในการเสด็จเยือนอเมริกาเป็นเวลา6วันในครั้งนี้ครับและยังอยู่ที่สหรัฐนะครับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดถึงความนิยมในตัวแทนพรรครีพับลิกันที่แข่งกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าชี้ว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ฝีปากกล้านายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำอยู่ส่วนด้านพรรคเดโมแครตนั้นนางฮิลลารี คลินตันก็ยังเป็นตัวเก่งอยู่เช่นกันนะครับมหาวิทยาลัยควินนิพแพกเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นโพลล่าสุดนะครับซึ่งชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนสนับสนุน25%ตามมาด้วยอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันที่มีคะแนนนิยม17%ขณะที่คาลีฟิโอริน่าสุภาพสตรีอดีตผู้บริหารหญิงของบริษัทเทคโนโลยีฮิวเลตแพ็คการ์ดมีคะแนนสนับสนุน12%นะครับทางด้านพรรคเดโมแครตนั้นนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้รับความนิยม43%ขณะที่ตามมาที่2นั้นก็คือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นะครับมีคะแนนนิยม25%ส่วนรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่มีคะแนนนิยม18%ในตอนนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะพูดคุยหลายประเด็นกับประธานาธิบดีโอบามานะครับรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของระบบไซเบอร์สิทธิมนุษยชนและประเด็นทางเศรษฐกิจก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ผู้นำจีนก็อยู่ในสหรัฐแต่ว่าอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับใช้เวลา2วันพูดคุยกับนักธุรกิจอเมริกันจากหลายบริษัทเช่น Amazon, Apple, Microsoft, Boeing และ Facebook นะครับผู้นำจีนสัญญากับผู้บริหารเหล่านี้นะครับว่าจีนนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและพยายามที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างประเทศให้ดีขึ้นนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังใช้โอกาสนี้ประกาศแผนซื้อเครื่องบินเจ็ต300ลำจากบริษัท Boeing ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันโดยที่มูลค่ารวมตามราคาที่ประกาศไว้นั้นมีสูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวตลอดมาเช่นเดียวกับแถลงการของรัฐบาลจีนว่าที่ผ่านมานั้นจีนตกเป็นเหยื่อของการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์มากกว่าเป็นผู้กระทำผิดในกรณีดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่ากำลังจะพิจารณามาตรการลงโทษจีนเพื่อตอบโต้การเจาะล้วงระบบข้อมูลในสหรัฐตั้งใจที่จะใช้โอกาสพูดคุยกับผู้นำจีนในช่วงปลายสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์นะครับในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีผู้นำทั้งสองท่านจะมีการรับประทานอาหารเป็นการส่วนตัวส่วนการรับประทานอาหารที่มีทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ครับอีกเรื่องหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาและผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีกำหนดที่จะพบหารือกันในสัปดาห์หน้าที่การประชุม ใหญ่สามัญประจำปีของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องยูเครนและประเด็นเกี่ยวกับซีเรียรวมถึงเรื่องเสรีสิทธิมนุษยชนนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งกล่าวว่ากำหนดการที่จะพบกันครั้งนี้นั้นแรกเริ่มเดิมทีเป็นข้อเสนอจากฝ่ายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่ขอโทษครับเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันที่23กันยายนหนังสือพิมพ์วอชิงตันไทมส์ตีพิมพ์บทความที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันนายพิสารมานวพัฒน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐสำหรับคริสต์ศตวรรษที่21นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปข้อความสำคัญของบทความที่ว่านี้มานำเสนอครับ
ค่ะบทความ Building a US-Thai Partnershipfor the 21st century ชี้ว่ารัฐสหรัฐกับประเทศไทยสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้มแข็งนี้เพื่อสร้างสันติภาพและการพัฒนายั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันได้ทั่วโลกนะคะทูตไทยประจำสหรัฐลำดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐทั้งในยามสงครามและยามสงบเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพและการปกป้องรักษาสันติภาพเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและในการอ้างอิงถึงถ้อยแถลงร่วมกันเมื่อปีค.ศ. 2012หรือที่เรียกว่า 2012 Joint Vision Statement for the Thai-US Defense Alliance ที่รัฐบาลไทยและสหรัฐได้ลงนามร่วมกันไว้ทูตไทยในกรุงวอชิงตันแสดงความเชื่อมั่นว่าเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพิทักษ์สันติภาพที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันว่าประชาคมนานาชาติจะสามารถขานรับความต้องการของผู้ประสบความทุกข์ยากให้พลังแก่สตรีเพื่อเพิ่มบทบาทในการพิทักษ์สันติภาพให้การคุ้มครองสตรีและเด็กจากความรุนแรงในเขตความขัดแย้งและสร้างสมรรถนะของประเทศไทยในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพนะคะยังมีความร่วมมืออีก2ด้านที่ประเทศไทยและสหรัฐเห็นร่วมกันว่าสำคัญคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลหลวงซึ่งหมายถึงการเปิดให้มีการเดินเรือเชิงพาณิชย์ได้อย่างเสรีและการจำกัดการแพร่กระจายอาวุธร้ายแรงและการรณรงค์ต่อต้านคตินิยมสุดขีดค่ะบทความของทูตไทยในสหรัฐกล่าวถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐในด้านการพัฒนาโดยระบุว่าการพัฒนายั่งยืนและเสมอภาคเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการพิทักษ์สันติภาพและป้องกันความขัดแย้งด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงยินดีสนับสนุน2030 Agenda for Sustainable Development หรือแผนปฏิบัติการ2030เพื่อการพัฒนายั่งยืนที่จะมีการให้ความเห็นชอบกันที่สหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่นครนิวยอร์กนะคะนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขของไทยกับศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC และกับ Armed Force Research Institute for Medical Science ของสหรัฐยังได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยว่าเป็นมาตรฐานโดดเด่นสำหรับความมั่นคงของการสาธารณสุขโลกอีกประเด็นสำคัญที่บทความนี้กล่าวถึงคือความพร้อมของประเทศไทยที่จะทำงานกับสหรัฐเพื่อขับเคลื่อนประชาคมนานาชาติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทูตไทยประจำสหรัฐกล่าวส่งท้ายในบทความถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมานาน182ปีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐว่าแม้ในบางครั้งจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นยังคงทนยืนหยัดอยู่ต่อไปได้นะคะและย้ำด้วยว่าประเทศไทยมุ่งมั่นจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเพื่อที่ประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้อ่อนแอจะปลอดจากความกลัวและความอดอยากและกลายมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทำประโยชน์ในโลกได้ด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ทูตไทยในกรุงวอชิงตันผู้นี้ได้มีจดหมายอธิบายจุดยืนและการทำงานที่จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันตอบเป็นการตอบโต้บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันต่อครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ VOA ภาคภาษาไทยร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาขอเชิญคุณผู้ฟังร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึก iPad Air iPad Mini และของที่ระลึกกว่า200ชิ้นกับผู้จัดรายการ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.ที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน3ย่านตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกดังกล่าวสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ฟรีครับครับและตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq ปิดลดลงครับดาวโจนส์ลดลง79จุดมาอยู่ที่ 16,201 S&P อยู่ในแดนลบเกือบ7จุดนะครับอยู่ที่ 1,932 ขณะที่ Nasdaq ติดลบ18จุดมาอยู่ที่ 4,734 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก27สตางค์ครับมาฟังข่าวกันต่อครับองค์กรอิสลามหลายกลุ่มในอินเดียเรียกร้องให้ชาวมุสลิมระงับการฆ่าวัวเพื่อการบวงสรวงช่วงเทศกาลอิดอัลอัดฮาเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหวทางศาสนาในประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเชื่อว่าวัวนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวชักอาซิเซอร์รามานส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกาวกาตาซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับนักวิชาการด้านอิสลามในอินเดียหลายคนรวมทั้งคุณไซเอ็ดฮุเซนมาดานีผู้เริ่มรณรงค์ต่อต้านการฆ่าวัวเพื่อสังเวยทางศาสนาหรือพรีทานกล่าวว่าชาวมุสลิมควรระงับการฆ่าวัวหรือวัวกระทิ่งในช่วงเทศกาลอีดอัลอัฎฮาเพื่อความสงบสุขและความสอดคล้องของชุมชนชาวมุสลิมและชาวฮินดูและเป็นการส่งสัญญาณด้านบวกให้กับประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆในอินเดียการรณรงค์ของคุณมาดานีได้รับคำชื่นชมจากชุมชนชาวฮินดูและชาวมุสลิมบางส่วนแต่ก็มีชาวมุสลิมไม่น้อยที่เชื่อว่าพิธีกรรมการฆ่าวัวเพื่อสังเวยหรือพรีทานนั้นควรมีอยู่ต่อไปเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเสรีภาพทางศาสนาในอินเดียในช่วงไม่กี่ปีมานี้กลุ่มองค์กรศาสนาฮินดูแนวอนุรักษ์นิยมพยายามผลักดันให้มีกฎหมายห้ามฆ่าวัวทั่วประเทศปัจจุบันหลายรัฐในอินเดียประกาศห้ามฆ่าวัวและบางรัฐสั่งห้ามขายเนื้อวัวซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อประชากรที่นับถือศาสนาอื่นในพื้นที่เหล่านั้นที่มองว่าเนื้อวัวคืออาหารสำคัญอย่างหนึ่งหลายครั้งมีข่าวว่าชาวมุสลิมถูกชาวฮินดูจู่โจมทำร้ายขณะกำลังแบกหรือหาบวัวอยู่ซึ่งดูเหมือนกำลังเอาไปฆ่าเพื่อสังเวยทางศาสนาคุณฮุเซนมาดานีชี้ว่าจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตนจึงเชื่อว่าชาวมุสลิมในอินเดียควรยกเลิกการฆ่าวัวเพื่อพรีทานในช่วงเทศกาลอีดอัลอาธาโดยเสนอให้เปลี่ยนไปใช้สัตว์อื่นเช่นแกะหรือแพะแทนเพราะตามความเชื่อของศาสนาอิสลามศาสดามุฮัมมัดก็ใช้แกะในการพรีทานในพิธีนี้เช่นกันด้านคุณอินทเรศคูมาจากองค์กรฮินดูแนวขวาจัด RSS เชื่อว่าหากชาวมุสลิมหยุดการฆ่าวัวเพื่อพรีทานความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับกลุ่มอาหรับคาวโปรเทคชั่นโซไซตี้ซึ่งเป็นองค์กรชาวมุสลิมที่บอกว่าสำหรับชาวฮินดูวัวคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นการสร้างความกลมเกลียวระหว่างสองศาสนาจึงถือเป็นประโยชน์และสันติสุขต่อสังคมอินเดียโดยรวมนะครับ อย่างไรก็ตามในรัฐเบงกอลตะวันตกซึ่งยังอนุญาตให้มีการฆ่าวัวได้นั้นประชาชนที่นั่นบอกว่าเมื่อเทียบต้นทุนต่อหัววัวมีราคาถูกกว่าแพะหรือแกะดังนั้นวัวจึงเป็นที่นิยมมากกว่าในการนำมาใช้พลีทานเนื่องจากแพะหนึ่งตัวสามารถนำมาใช้สังเวยได้สำหรับคนคนเดียวแต่วัวหนึ่งตัวสามารถนำมาใช้สังเวยได้สำหรับคน7คนนะครับสำหรับผู้นำชาวมุสลิมบางคนเช่นคุณมูฮัมหมัดอาดีฟอดีตสมาชิกรัฐสภาอินเดียมองว่าการผลักดันให้ยุติการนำวัวมาใช้สังเวยในพิธีทางศาสนาด้วยเหตุผลว่าลดความขัดแย้งในประเทศนั้นเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มว่ารัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญแต่กับชาวฮินดูซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่โดยไม่สนใจต่อประชากรส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอื่นคุณอาดีฟยังบอกด้วยว่าไม่ควรมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ครอบครองรัฐบาลอินเดียแต่ควรยินยอมให้อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาซึ่งกลุ่มองค์กรของศาสนาต่างๆสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสิ่งแวดล้อมมานำเสนอครับกลับเข้าสู่ช่วงสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญในมหาสมุทรแปซิฟิกมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและทางฝั่งตะวันออกจะอุ่นขึ้นกว่าปกติอย่างมากค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญนี้นะคะจะส่งผลให้เกิดภาวะผันผวนทางสภาวะอากาศหลายอย่างตั้งแต่ภาวะฝนตกหนักไปจนถึงภาวะฝนแล้งในบางส่วนของโลกค่ะคุณรูปากุมาโคลีนักวิทยาศาสตร์อาวุโสแห่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวนะคะว่าลักษณะของสภาวะอากาศต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนี้ชี้ว่าอุณหภูมิในน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกในทางเขตร้อนอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยราว2องศาเซลเซียสค่ะ
The peak strength of this El Nino expected sometime duringuOctober 2015 to January 2016.
คุณโคลี่กล่าวนะคะว่าคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญหนนี้จะเข้าสู่ช่วงรุนแรงที่สุดปีนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะและอาจจะกลายเป็น1ใน4ของปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1950ปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุด3ครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1972ถึง1973ปีคศ1982ถึง1983และในปีคศ1997ถึง1998ค่ะในปีคศ1997ถึง1998ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้คนเสียชีวิตประมาณ 2,100 คนสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินทั่วโลกราว 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะบรรดานักอุตุนิยมวิทยาต่างเตือนนะคะว่าผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เป็นผลพวงจากปรากฏการณ์เอลนีโญอาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงได้แต่ชี้ว่าเราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเพื่อทุเลาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาหรือ WMO ชี้นะคะว่าอากาศที่อุ่นขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เกิดฝนตกมากขึ้นในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของละตินอเมริกาและเกิดภาวะฝนแล้งในออสเตรเลียอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้WMO ยังชี้ด้วยนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นและเกิดภาวะน้ำท่วมในบริเวณ Horn of Africa ในขณะที่จะเกิดภาวะฝนแล้งในแอฟริกาใต้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในช่วงฤดูหนาวที่บริเวณชายฝั่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์แห่ง WMO ชี้ค่ะว่าไม่เข้าใจว่าทำไมปรากฏการณ์เอลนีโญหนนี้จึงไม่ก่อให้เกิดฝนตกหนักในแคลิฟอร์เนียอย่างที่ควรจะเป็นแคลิฟอร์เนียกำลังประสบกับภาวะแห้งแล้งมานานตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาขอแก้ไขข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเรื่องงานจับของ จับรายชื่อผู้ที่จะรับของที่ระลึกจาก VOA นะครับยังคงจัดที่ศูนย์หนังสือจุฬาที่จามจุรีสแควร์วันที่3ตุลาคมนะครับแต่เวลานั้นเป็นเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเจรจากันอย่างเคร่งเครียดในเรื่องหนักๆเช่น Cyber Security และเรื่องความมั่นคงทางการเดินเรือผู้นำทั้งสองจะรับประทานอาหารค่ำร่วมกันซึ่งงานอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์โดยที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเป็นเจ้าภาพนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าเมนูอาหารนั้นจะประกอบด้วยเนื้อแกะจากรัฐโคโลราโดและกุ้ง lobster จากรัฐเมนซึ่งเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่อง lobster นะครับสูตรอาหารนั้นก็จะเป็นการผสมผสานตำรับจีนเข้ากับตำรับอเมริกันครับและจะมีผู้นำทางธุรกิจร่วมงานด้วยรวมทั้งหมดแขกจะอยู่ที่210คนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนั้นยังไม่ปริปากบอกชื่อแขกงานเลี้ยงนี้จะมีศิลปินเชื้อสายจีนลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันซึ่งเป็นพ่อของนักร้องเพลงป๊อปนิโยให้ความบันเทิงขณะที่แขกรับประทานอาหารค่ำนะครับ Wall Street Journal นั้นรู้ไปถึงสีของผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ว่าเป็นสีหวานๆซึ่งเป็นเฉดที่หลากหลายของสีชมพูนั่นเองครับและเพื่อให้ถูกปากคนเอเชีย Executive Chef ของทำเนียบขาวคริสคอมฟอร์ตยังบอกว่าจะใช้เนื้อแกะที่นำมาผสมกับเครื่องเคียงที่เป็นผักคะน้าหรือที่เรียกว่า Chinese Broccoli นั่นเองครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ช่วงนี้ทำเนียบข่าวสหรัฐอเมริกาวอชิงตันดีซีเนี่ยรับแขกบ้านแขกเมืองบ่อยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วคุณรัฐพลมันต้องไปร่วมงานด้วยไหมคะงานนี้ต้องไปทำข่าวด้วยไหมคะ
แต่อาหารเนี่ยน่าฟังรายการอาหารแล้วทำให้อยาก
ไป
ครับ
แต่จะไปหรือเปล่าคะ
โอ้คงไม่ใช่หรอกครับเขาเชิญเฉพาะแขก VIP ระดับผู้นำธุรกิจ210ท่าน
ใช่ๆแต่เราไปทำข่าวไงคะเราไม่ได้ไปนั่งทับรับประทานด้วย
เ
ดี๋ยวเปิดให้ไปทำข่าวไหมคะ
เขาอาจจะเปิดให้สำหรับเพรสคอร์ของทำเนียบขาวเราเป็น
ก็คงเป็นพวกผู้สื่อภูนะคะผู้สื่อข่าวที่เขารวมกันแล้วก็อาจจะให้เข้าไปรายสองรายแล้วก็ออกมาแชร์เอาข้อมูลออกมาแชร์กันค่ะ
ค่ะแล้วประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปรายงานข่าวด้วยไหมคะคุณนิตยา
คุณพินิจการกับคุณทรงพจน์จะขึ้นไปค่ะ
ค่ะก็จะได้ติดตามนะว่าของเมืองไทยก็ติดตามเพราะว่าก็มีคนบอกว่านี่จะไปทั้งชุมนุมสนับสนุนแล้วก็จะไปชุมนุมตรงข้ามสนับสนุนเนี่ยด้วยเมื่อนายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปร่วมประชุมด้วยก็เลยอยากจะทราบว่ามีรายละเอียดให้เราติดตามใกล้ชิดผ่าน VOA หรือเปล่า
คุณพินิจการจะเดินทางไปพรุ่งนี้นะคะแล้วเห็นคุณพินิจการบอกว่ากำลังตามกำหนดการนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรกำหนดลงไปให้ชัดเจนแน่นอน 100% แต่เห็นบอกว่าจะมีกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ
แล้วเราจะรายงานวันจันทร
์
เราจะมีรายงาน
เช้าวันจันทร์เนี่ยค่ะก็จะมีรายงานคือก็คงจะมีรายงานทุกวันนะคะในช่วงเข้าใจว่าท่านนายกเดินทางมาเพื่อจะกล่าวปราศัยนะคะก็คุณพินิจการก็จะไปรายงานทั้งหมดนะคะแล้ว VOA ไทยก็มีโอกาสได้ความกรุณานะคะจากทำเนียบในของท่านนายกจะให้โอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะ
เราติดตามฟังข่าวจาก VOA นะคะวันนี้ขอบคุณนิตยาคุณรัฐพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เห็นจะกลับมา7:30 น.